30-chi trek. Rano kelinoyimning eshigi orqasidan tambalangan ekan. Tirqishidan mo'ralasam, hovli yonboshidagi uyda xira nur ko'rindi. Xayriyat. Boshim g'uvillagancha eshik kesakisiga suyanib, temir halqani qoqdim. Ko'nglim behuzur bo'lib borar, hozir yiqilib tushishimni his qilib turardim. Halqani durustroq taqillatishga madorim yetmadi. Menga bering opa. Olimjon xalqani qo'shqo'llab ushladi da kuchi boricha eshikka ura boshladi. Kennaya dedi baqirib. Oching. Uy tomondan qandaydir sharpa ko'ringandek bo'ldi. Olimjon xalqani yana ham qattiqroq urdi. Tag'in mama qaldiroq gumburladi. Bir mahal ko'zimni ochsam, ichkarida chiroq yo'q. Hozir yonib turuvdi-ku. Olimjonga yalindim. Qattiqroq taqillat, mama qaldiroqda eshitmayaptilar. Olimjon ikki qo'llab eshikni mushlashga tushdi. Kennaya, Rano kennaya. Yo'q. Kelinoyim eshitmadi. Bundan chiqdi charchagan. Ertaroq yotib dam olgisi kelgan. Yomg'ir kuchayib ketdi. Eshik kesakisidan somon suvoq isi anqib, ko'nglim battar behuzur bo'ldi. Bir mahal hushimni to'plab qarasam, Olimjon pastak devorga tirmashayapti. Zum o'tmay devorga minib oldi. "Eh, tikan bor ekan," dedi g'ichinib. Keyingi lahzada uning hovli tomonga gup etib tushgani, shap-shup loy bosib uy tomonga borgani, "Kennaye!" deb chaqirgani eshitildi. Uy eshigi g'iyqillab ochildi. Darvozaning tirqishidan yana mo'ralab, qorong'ida hech nimani ko'ra olmadim. Bola tushmagir kelinoyimni qo'rqitib yubormasaydi. Shu payt allaqanday erkak kishining "Bormi senga haromi?" deb so'kingani, "Olimjonning qo'yib yuboring!" deb yalingani eshitildi. Eshikni kuchim boricha mushladim. "Oching, kennoya, menman!" dedim baqirib. Kimdir og'ir, shaxdam qadamlar bilan eshikka yaqinlashdi. "Qo'yvoring!" Bu safar Olimjonning ovozi bo'g'ilib chiqdi. Tamba surildi. Eshikning bir tavaqasi ochildi-da, kimdir Olimjonni yoqasidan mushuk boladek changallab uloqtirib yubordi. U gandiraklab kelgancha kuch bilan menga urildi. Biqinim battar sanchib, ko'z oldim qorong'ulashib ketdi. Olimjon menga azor berganini bilib, tipirchilab qaddini rostladi. Shu payt chaqmoq yarq etdi-yu, ro'paramda vajohat bilan turgan bosh yelang Umar Zakunchini ko'rdim. "Iye, oyim qiz, siz ham shu yerdamisiz?" dedi g'azabdan ko'zlari yonib. "Bemahalda pishirib qo'yibdimi birovnikida?" "Birovmas, o'zimni yangam." Og'zimga kelgan gap shu bo'ldi. "Traktorni katta xolaynikiga tashlab keldingmi?" Umar Zakunchi ko'zimga shunchalik dag'dag'a bilan chaqchaydiki, tilim aylanmay qoldi. U boshini egib eshikdan chiqib borarkan nafrat bilan so'kindi. "Padaringga la'nat, hammangni qamoqda chiritish kerak, sabotajchi ichki dushmanlar." Ichkariga kirishni ham, kirmasligini ham bilmay turgan edim, Olimjon xansirab nafas olayotganini, o'qtin-o'qtin bo'ynini silayotganini ko'rib qo'rqib ketdim. "Nima qildi?" dedim o'zimning dardimni ham unutib. "Nima bo'ldi?" "Hech nima." Olimjon yig'lamsirab burnini tortdi. "Yoqamdan bo'g'di. Yuring, opa, ketamiz." Ayvon tomonda Rano kelinoyimning sharpasi ko'rindi. Chaqmoq chaqdi. Kelinoyim ayvondan sakrab tushib, shu tomonga yugurdi. Boshida oppoq shohi ro'mol, egnida baxmal nimcha, oppoq shoh ko'ylak. "Voy, Robiyaxon, sizmisiz? O'takamni 10 bo'lib yubordinglar-a?" U meni quchoqlab oldi. Yuzimdan o'payotganida dimog'imga gunafsha hidi urildi. "Kim bu?" dedi Olimjonga qarab. Kelinoyim bilan ko'risharkanman, hech nimaga tushuna olmasdim. Olimjon esa hamon tomog'ini silab-silab qo'yar, yomg'irda bukib ketgan mushtdekkina gavdasini bukchaytirib, chuqur-chuqur nafas olardi. Rano kelinoyim mehribonlik bilan bolaning yelkasiga qoqdi. "Rais amaking tanimay qolibdilar-da", dedi yupatib. "Seni o'g'ri deb gumon qilganlar. Hozir yomon ko'p. Qani, ichkariga kiringlar." Ayvonga chiqib borarkan o'girilib qaradi. "Qaysi shamol uchirdi, Robiyaxon? Uy ishlaringiz tinchmi? Kimsanboydan xat bormi?" Beixtiyor ketidan ergashdim. Olimjonni silab-siypab ovutdim. "Bilmaganda bo'g'ib qo'ymadim ishqilib." "Yo'q, bo'ynim og'riyapti." Negadir Rano kelinoyim tinimsiz gapirardi. "Umar akam bilan shudgor qilingan gektarlarning hisob-kitobini yozayotuvdik. Lampamoy o'lgir tamom bo'lib qoldi. Kimsanboydan xat-xabar bormi axir? Duma pochcham, egachimlar yaxshi yurishibdimi? Turmush ham o'lsin, vaqt topib xabar ololmayman." Olimjonning yelkasidan quchgancha uy ostonasiga endi qadam qo'ygan edim, tag'in momaqaldiroq gumburladi. Bu safar shunaqangi qattiq suvron soldiki, nazarimda osmon chil-chil bo'lib ketdi. Ketma-ket chaqmoq chaqib, pastak derazalardan, eshikdan otilib kirgan nur uy ichini sutdek yoritib yubordi. Yerga yozilgan u nari-beri yumaloq yostiq qilib qo'yilgan to'shak, ikkita yostiq, burchakdagi xontaxta ustida turgan yarimlagan vino shisha, popuk qantlar, xontaxta burchagida do'ppayib turgan Umar zakunchining chaqmoq telpagi ko'rindi. Birdan oyoq qo'limdan mador ketib, Olimjonga suyanib qoldim. "Opa!" Olimjon bag'rimga kirib hiqqilladi. "Ketamiz, opa." Rano kelinoyim xavotirlanib yonimga keldi. "Robiyaxon, kiringlar." Ajab. Bir zumda boyadan beri azob berayotgan og'riq unutildi. Boshimning aylanishi tinib qoldi. Yana chaqmoq chaqib uy ichini yoritdi. Kelinoyimning oppoq ro'molini, oppoq ko'ylagini tag'in bir marta ko'rdim. Birinchi qor yog'ib turgan o'sha kechada kelinoyim oshxona orqasiga o'tib, "Sizsiz o'lib qolaman" deb Shomrod tog'amning bo'yniga osilganida ham shu kiyimda edi. Faqat boshiga jun ro'mol o'rab olgandi. "Yur, Olimjon." Birov yoqamdan bo'g'ib olayotganday, Olimjonni sudrab hovliga otildim. O'sha zahoti Rano kelinoyim yo'limni to'sdi. "Bu nimasi? Ozib yozib bir kelganda shundoq yomg'irda qayoqqa borasizlar?" U Olimjonning yelkasiga qo'l cho'zganida bolani siltab tortdim. "Tegmang. Norasta bolani harom qilmang." Qorong'i bo'lsa ham Rano kelinoyim bir seskanib tushganini payqadim. "Voy, bu nima deganingiz?" "Ketdik." Olimjonni ko'chaga sudradim. Rano kelinoyim yugurib kelib ko'ndalang bo'ldi. "Yo'q, Robiyaxon," dedi asabiy titrab. "Ochiqroq gapiring, nima demoqchisiz?" U bilagimdan tutmoqchi edi, qo'limga ilon chirmashayotgandek etim seskanib ketdi. O'zimni orqaga tashladim. Olimjonni yetaklagancha ko'chaga otildim. Hovli tomondan Rano kelinoyimning o'krab yig'lagani eshitildi. "Qandoq kunlarga qoldim." Yomg'irda vahimali shovullab turgan yong'oqzor ichiga kirgandagina o'zimga keldim. Ora-chora chaqmoq chaqar, ammo qalin daraxtlar orasini avvalgidek yoritolmas, momaqaldiroq esa yanayam vahimaliroq guldirar edi. "Opa, biznikiga boraylik," dedi Olimjon yalinib. U o'qtin-o'qtin bo'ynini silar, lekin endi hiqqillamasdi. Biqinimning og'rig'i zo'rayib, nafas olsam sanchib og'rir, butunlay holdan toygan edim. "Yo'q, Olimjon," dedim ingrab. "Sen uyga boraver. Qo'rqmaysanmi? Uyinglar yaqin-ku. Meni qo'yaver. O'zim ketaman." "Qiziq." Olimjon kattalardek xotirjam bosh chayqadi. "O'borib qo'yaman." Bir tomonida namataklar o'sib yotgan, bir tomonida tubsiz jarlik shovullayotgan tor soqmoqdan o'tguncha adoyi tamom bo'ldim. Ojiz maysalar nish chiqargan, loy bo'lib ketgan dunglikka o'tirib qoldim. Tagimdan shovullab yomg'ir suvi oqib o'tar, vujudim muzlab borayotganini sezib turardim. Hali payqamagan ekanman. Tagi ko'chgan etigimdan suv sizib kirib, paytamam ho'l bo'lib ketganini endi bildim. Olimjon yomg'irda diydirab tepamda turar, ora-chora bo'ynini silab qo'yardi. Alvast ko'prik, dedi sekin. Indamadim. Xayolimda boshqa o'ylar charx urar edi. Qiziq. Bultur bayram arafasida xolpash xolaga ko'krak burma ko'ylak tiktirganim esimga tushdi. O'shanda Rashid Abzi morchasida cho'milib kelgan kunimning ertasiga oqsoqolnikiga yana chiqsam, xolpash xola zinger mashinasida chok bosib, g'alati ashuvlay deyapti. Oq ilon, oppoq ilon, oydinda yotganing qani? Men yomondan ayrilib, yaxshini topganing qani? Eshitib hayron bo'lgandim. Ilonni ham ashula qilib aytadim odam. Yo'q. O'shanda bu ashulani tushunmagan ekanman. Inson bolasi ilonga aylanib qolishi hech gap emas ekan. Nahotki shunday ko'hli, shunday dono, rano kelnoyim nahotki ilon bo'lsa. Shomrod tog'amni urushga kuzatayotgan kuni oshxona devorining orqasida o'ksib-o'ksib yig'laganini o'zim eshitgandim-ku. Erining oyog'iga tiz cho'kib iltijo qilganida oppoq ko'ylagining etagi loy bo'lib ketganini o'zim ko'rgan edim-ku. O'shanda ko'zimga oppoq farishta bo'lib ko'ringan Rano yangam shu emasmidi? Bugun xuddi o'sha ko'ylagini kiyib olib, Umar Zakunchi bilan farishtaning ilonga aylanishi shunchalik oson ekanda. Axir tog'am o'lgani yo'q-ku. Kecha uning oyog'iga tiz cho'kib, sensiz o'lib qolaman desa-da, bugun tog'am u yoqda qon kechib yursa-yu, kelinoyim bu yoqda. Odamlar muncha yomon, muncha noinsof. Balki kimsan akam meni ham shunaqa deb o'ylar. Yo'q. Bu kunidan ko'ra o'lgani yaxshi odamning. Shoshma. Rano kelnoyim nima dedi? Umar akam bilan haydalgan gektarlarni hisoblab o'tirgandik. Chiroq o'chib qoldi dedimi? Nimaga rais demaydi? Umar aka demaydi. Umar akam deydi. Ikki tug'ib bir qolganimi? Mayli, chiroq o'chsa o'chgandir. Zakunchi olimjonni o'g'ri gumon qilsa qilgandir. Ammo chala-chulpa yig'ishtirilgan to'shakchi, xontaxtadagi vino shishasichi. Rano yangamning dovdirab qolgani, eshikka chiqqanimizda qanday kunlarga qoldim deb yig'laganichi. Sho'rlik tog'am. Aqalli tog'am olib bergan ko'ylakni, erining oyog'iga tiz cho'kib yolborganida kiygan ko'ylagini harom qilishga uyalmaydimi? Sadoqat bilan xiyonatning orasi shunchalik yaqinmi? Opa, poyezd! Olimjonning tovushidan hushimga keldim. Qarang, poyezd! Dedi u temir yo'l tomonga qo'li bilan imo qilib. Chindan ham alvasti ko'prik shiddatli taraqlar. O'tib borayotgan yuk poyezdi bo'lsa kerak, chiroqlari ko'rinmas, biroq shovullab turgan yomg'irni ham, momaqildiroq ovozini ham bosib ketgudek shodon shovqin solar, oldinga, urush bo'layotgan tomonlarga yelar edi. Akamga pushka olib ketyapti. Olimjon bo'ynini silab qorong'ida jilmaydi. Og'riyaptimi? Dedim xo'rsinib. Yo'q. Olimjon tag'in bo'ynini siladi. Qizib ketyapti. Uyatsizlar. Sellarning haroming uchun bola aybdor emas-ku, iymonsiz. Nega bolani urasan, vijdonsiz? Bu küllər xəm ұтар кетәр. Ертәге тоғам кіріп келсі, көзіге қайсы үз білән қарайсан, бен омыз. Хеш немі болмаген дек, ена тыз чөкіп еғлайсан мы? Юр, олымжан, юр, үкем, чидап болмас, ауырға қарамай орнымдан тұрдым. Лойда сырғанып-сырғанып жүріп кеттік. Көпірге яқылашкенде тоқтап қолдік. Олымжан, дедім яланып, Раиса макини Рано келнойникида ko'rganingni hech kimga aytmay qo'ya qol. Seni tanimabdi-da, kelnoying aytdi-ku. Bu gap xayolimga to'satdan keldi. Rano yangam-ku. Mayli. Har kimning gunoh savobi o'ziga. Urushda yurgan tog'amda nima gunoh? Nima keragi bor malomatga qoldirib? Olimjon Alvast ko'prik vahimasini o'ylab turgan bo'lsa kerak, darrov ko'ndi. Aytmayman, opa, hozir ko'prikdan o'tamiz. O'tamiz, olimjon, o'tamiz, qo'rqma. Qiziq, bu safar Alvast ko'prikdan o'tayotganimda zarracha cho'chimadim. Qaytaga olimjonni yupatib, yelkasiga qoqdim. Yaxshiyam, shu ko'prik bor ekan. Ko'rdingmi? Poyezd ochilakanga zambarak olib ketdi. Akan yana orden oladilar. Mening dadilligim olimjonga ta'sir qildi. Temir yo'l ko'tarmasdan chiqib borayotganimizda qo'ltig'imga kirib ko'maklashdi. Hozirgina o'tib ketgan poyezdning orqasidagi bir juft chiroq olisda ikkita qizg'ish nuqtadek uzoqlashib borar, yomg'ir ancha siyraklashgan edi. "Opa," dedi olimjon meni suyab, nariga tomonga olib tusharkan. "Katta bo'lsam men ham urushga boraman-a?" Bir qo'lim bilan lovullayotgan biqinimni changillagan ko'yi, ikkinchi qo'lim bilan uning yomg'irda bo'kib ketgan sochlarini siladim. "Yo'q, olimjon, sen katta bo'lguningcha urush bitadi. Keyin hech ham urush bo'lmaydi. Hech ham." Qamishzor botqoqqa aylanib ketgan ekan. O'zimizning hovli eshigiga yetguncha alla mahal bo'ldi. Yomg'ir tinib qolgan, faqat holdan toygan so'nggi tomchilar oxirgi alamini olgisi kelgandek yakkam-dukkam tomib turar. Shamol qop-qora bulutlarni tog' tomonga surib ketgan edi. O'sha yoqlarda mama qaldiroq bo'g'iq gumburlaydi. Chaqmoq olovli qamchisini endi boshqalarning boshida o'ynatadi. Qoq tepamizda yarim palla oy ko'rindi. O'z qilmishidan o'zi uyalgandek paytavedek uvada isqirt bulutlar orqasiga yashirindi. Olimjon ko'cha eshikni ochib hovliga otildi. Sillam qurib zax ostonaga o'tirib qoldim. Zum o'tmay bobom tepamga keldi. "Iya, nima bo'ldi qizim? Buni qara, oying ovsinning oldiga chiquvdi." Bir qo'ltig'imga bobom, bir qo'ltig'imga olimjon kirib uyga sudrashdi. "Bobojon," dedim ingrab. "Bashora opaga ayting, traktor dalada qoldi." "Aytaman, jon qizim, tashvish qilma." Bobom bilan olimjon tokchada chiroq xira nur taratib turgan uyga suyab olib kirishdi. Chakka o'tgan shekilli kapshandozda Taxman oldida jom, eski tog'aracha turar, ikkalasida ham sarg'ish, kir suv yarimlab qolgan edi. Bobom shosha-pisha etigimni sug'urdi. Ho'l bo'lib ketgan paytavamni yechib oldi. Sandal chetiga muk tushib, men ustimga ko'rpa tortgancha hamon pichoq sanchilayotgan biqinimni changallab yotib qolibman. Bir mahal oyimning xavotirli xitobidan ko'zimni ochdim. "Voy o'lmasam, nima qildi? Nima bo'ldi, jon bolam?" Tokchadagi chiroq hamon ojiz lippillar. Tepamda oyim, bobom, Komil tabib engashib turishardi. "Traktor tepdi, yomon tepdi." Olimjonning ovozini tanidim. Yotgan joyimda boshimni burib, ostonada mo'ltirab turgan bolani ko'rdim. Ming azob bilan jilmaydim. "Ziyoni yo'q, o'tib ketadi." "Dada," olimjon tepamda turgan Komil akaning oldiga yugurib keldi. "Dada," dedi yalinib. "Opamni tuzating, dori bering." "Vahima qilmang, o'g'lim." Komil amaki qo'lining orqasi bilan uning ko'kragidan ohista itardi. "Bu dunyoda bedavo dard yo'q." Shunday dedi-da, siyrak soqolini selkillatib kuldi. "Opangizni shunchalik yaxshi ko'rasizmi? Qani, qizim?" Tabibning ingichka barmoqlari biqinimga tegishi bilan sapchib ketdim. Negadir yaxshi ko'rish ayb emas-ku deb iltijo qilib turgan ochilaka ko'z o'ngimga keldi. "Ahmoq." Bobom shu qadar vajohat bilan chilladiki, qo'rqinimdan og'riqni ham unutib yotib qoldim. "Tabib otang-ku axir," dedi bobom dashnom ohangida. "Qo'y, jon bolam," oyim peshonamni siladi. "Bunaqada oyoqqa turib ketolmaysan, qizim." Komil amaki darrov qo'lini tortdi. "Baxtingiz bor ekan, qizim," dedi jilmayib. "Jigarga shikast yetmabdi." O'rnidan ildam turib bobomga yuzlandi. "Xudo xohlasa, 2-3 haftada hech nima ko'rmagandek bo'lib ketadilar.